Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа, це програма «Захристія». Сьогодні хочу вас познайомити з надзвичайною особистістю. Це монах Василянин, це отець Ігнатій з парафії святих Кирила і Методія. Там зараз отець служить як адміністратор і заодно отець є настоятелем монастиря святого Володимира Великого, що у місті Херсон, українському місті Херсон. Вітаю вас, отче, привітом! Слава Ісусу Христу, слава Україні!
Слава навіки Богу, героям слава!
Ми вже чули голос отця Ігнатія відразу після того, як тільки Херсон деокупували українські війська. Я намагався тоді вже зв'язатися з отцем Ігнатієм. Тоді, пам'ятаємо, той час, це був час темряви, так його можна назвати. В принципі, навіть деокуповане місто Херсон тоді було також без світла, плюс постійні обстріли, які не сприяли цьому. І отець Ігнатій тоді записав таке послання, я би сказав, миру. Отець розповів, як парафія тоді почувала, це був такий монолог, як парафія почувалася в часі окупації, от як парафія оговтується і так далі. Сьогодні вже пройшло з жовтня місяця. Так, коли деокупований був Херсон? Я вже й забув.
Місто Херсон було деокуповане 11 листопада 2022 року.
Ну, тобто, вже від листопада до сьогодні пройшло досить таки багато часу, і я думаю, що ви вже прийшли трошечки до української свідомості, от до відчуття, знову ж таки, цього такого домашньості, я би так сказав. Ну, на самому початку, я думаю, було б зробити таку маленьку презентацію, відколи греко-католики почали своє служіння на півдні нашої країни, у місті Херсон. Так, бо зазвичай ми так у своїй такій католицькій уяві щось асоціюємо греко-католиків з Західною Україною. Натомість я, коли дивлюся на світлини цього чудового монастиря святого Володимира Великого, ну так, наче я перенісся десь у Шевченківський гай у Львові. Дуже гарна церква, насправді, маю визнати. Отже, розкажіть про життя греко-католиків у Херсоні. От як воно розпочиналося, як греко-католицька церква розпочинала там свою місію?
Отже ж, якщо почати про греко-католиків Херсону, то можемо сказати, що починалося воно все з 1944 року по 1952 рік, коли розпочалася акція «Вісла», так звана, про переселення з тих терен, і де зараз є Польща, і людей виселяли на південь України, особливо на Херсонщину, так само, наприклад, де місця, де, наприклад, Червоноград, Крестинополь, звідтіля цілими селами перевозили сюди людей на Херсонщину. І отже ж, в часи підпілля наші священники, отець Василь Мендрунь і інші приїздили сюди, щоб цим людям тут послужити. Вони їх тут хрестили, вінчали. Ну і коли Україна отримала незалежність, тоді і виникло питання про те, щоб греко-католицький священник був на Херсонщині. І ось цією місією 1993 року був направлений провінціалом, протоігуменом провінції Найсвятішого Спасителя в Україні тоді отцем Василем Мендрунем, отець Ісидор Гончар. Розпочалася тут місія цього священника, що він поселився на одній із квартир наших парафіян. Пізніше він просив, щоб дозволили служіння у шахматному клубі, служили святу літургію. Пізніше служили літургію у Народному домі просвіти. Ну і по інших місцях щодня, щонеділі отець служив літургію для вірних. Але повстало питання теж і про те, щоб звернутися про виділення земельної ділянки для побудови храму. І тоді місцева влада спочатку не хотіла йти дуже на зустріч, але пізніше виділили на окраїні міста земельну ділянку, на, я би так сказав, з насмішкою на міському смітнику. Отець погодився, бо тому що розумів, що іншого варіанту не буде, не дадуть. І тоді почали розбирати оце сміттєзвалище, і на цьому сміттєзвалищі побудували невеличкий вагончик, До нього було прибудовані кілька кімнаток, щоб отець міг жити. І так розпочалося парафіяльне життя на Херсонщині.
Тобто відразу васильяни прийшли, так? Відразу васильяни прийшли там як місіонери, як перші душпастирі, я так розумію.
Власне, так. І тоді отець почав шукати не тільки у Херсоні наших вірних греко-католиків, але також почав шукати і по навколишніх селах. І так отець почав служити у Шевченковому, це останнє село Миколаївської області, між Херсонською і Миколаївською областю. Пізніше сюди почали Музиківці, Чорнобаївка. Також почалося служіння отця у Сонячному, Федорівка, Ульянівка. Тобто отець засновував оці всі парафії, вишукував цих людей і їм радо служив жертвенною своєю працею. І одного разу, коли отець повертався, це був самий Великдень, із Шевченкового, він був дуже сильно втомлений і не побачив зустрічнього автомобіля, потрапив в автомобільну катастрофу, і в 2000 році отець Ісидор Гончар загинув трагічно на вулицях Херсону.
От яким було життя греко-католиків в Херсоні до війни? От, ну, таких за рік до війни, там за 2 роки до війни. От як жили ці парафії, хто ці парафії населяв? Чи це були нащадки тих, ще хто були насильно переселені з Західної України? Чи це вже були місцеві жителі?
От я хочу сказати, я так думаю, в першу чергу це були населення тих, які були переселені, старші люди, які були переселені. Пізніше їхні діти і їхні онуки. Ну і в невеличкому, я би так сказав, невеличкому відсотку це були люди вже місцевого населення, які проживали тут. Вони ставилися якось так до, я би так не сказав, що з обережністю до греко-католиків, але тому, що вони, тут було якесь таке цікаве повір'я, що вони не приходили до храму, тому що це є монастир. І тому вони вважали, що до монастиря не треба ходити, тому що, щоб не, я би так сказав, не турбувати монахів у їхньому монашому служінні. І тому місцеве населення сюди не приходило.
Отже, все-таки це є південь нашої держави, а на півдні там досить таки розгалужена структура московського патріархату, який не сприймає нікого, крім своїх. От чи йшла мова про якусь співпрацю, або, можливо, чи йшла мова про якісь такі недобрі, скажімо так, нехристиянські дії в сторону греко-католиків від московського патріархату?
Ну, з однієї сторони, на самому початку, чому нам виділили ділянку, земельну ділянку під побудову монастиря і храму на смітнику, це також це було діяння теж московської церкви, московського патріархату, адже ж вони мали великий вплив на місцеву владу, і вони блокували будь-які спроби, щоб отримати якусь нормальну земельну ділянку. Наприклад, на самому початку міська рада пішла на поступ оцю Ісидору, і вони виділили в центрі міста гарну земельну ділянку. Натомість Московська православна церква відібрала цю ділянку і побудували там свій храм.
От такої. Ви, напевно, не пам'ятаєте, хто був архієреєм на ті часи у Херсоні? Не пам'ятаєте?
Не пам'ятаю, ні.
Отже, переходимо, так вже запрезентували трошечки парафію, переходимо до вже наших реалій. Велика війна, яка почалася 24 лютого. Як вона застала вас, вашу парафію?
Отже ж, військові дії ми відчули дуже швидко. 24 лютого ми вже з лівої сторони Дніпра вже точилися жорстокі бої за Херсон. О 16-й годині ми вже чули вибухи під Херсоном війни. Дуже багато людей почало виїздити з Херсона. Наприклад, почали виїздити в першу чергу люди, які були заможні, мали свій транспорт, мали куди виїхати, за що виїхати і до кого виїхати. То вони в першу чергу поїхали. Перші 4 дні, я би так сказав, відсотків 50 населення залишило. Це багато, так, залишило місто Херсон. Отже ж, так само у нас було тоді в монастирі 5 чинців. Це було 3 священники і 2 братів, монахів. Тоді йшло питання, що нам робити. Адже ж парафіяни наші також виїхали в більшості на Західну Україну. Ось залишилася невеличка горстка людей, десь, можливо, 20-25 осіб. Ось, і тоді ми зібралися швидко разом у монастирі, треба було приймати рішення. Я тоді сказав настоятелю монастиря, тоді був отець Віталій Лотоцький, настоятелем монастиря, сказав: «Отче Віталію, беріть ще одного отця, беріть братів і виїжджайте, а я вже залишуся тут і припильную монастир. Я надіюся, що це довго не буде, це швидко закінчиться все». Ось, ну і тоді швидко наші отці почали збиратися, але один із братів, брат Піо, сказав, що: «Отче, я вас самого не залишу, давайте будемо разом». Я погодився. І ось ми з братом Піо розділили, я би так сказав, долю окупації разом.
Отже, а що мотивувало? Чому не поїхали? От ви сам походите з Західної України, тим більше, що уряд до цього схиляв, щоб ви покинули цей монастир, ну, в якості збереження собі життя. Плюс парафіян не так багато залишилось. Який мотив? Чому ви там залишились?
Ви знаєте, мені важко є зараз сказати даний момент, чому я так залишився. Було кілька мотивацій. Перша мотивація була та, щоб, ну, я би так сказав, зберегти монастир, бо це останній наш монастир, який ми побудували в ченці Васильяни, адже ціла провінція складала кошти для того, щоб зберегти, ну, щоб побудувати цей монастир на півдні України. І він дійсно є один із найбільших монастирів, який збудований після того, як Україна вийшла і отримала свою незалежність. Українська греко-католицька церква вийшла з підпілля. Це, я би сказав, така маленька мотивація. Не була вона найважливіша, бо кажуть, віддавати своє життя за будівлю – це є не розум. Але найбільше, що мене так стримало, це стримало, нехай буде, цих 20-25 людей, які залишилися. Адже ж добрий пастир, він не залишає овець. Він залишається разом з ними. І тому я вирішив розділити долю цих людей разом із ними. Ну і бачите, воно так вийшло, що не тільки цих 25 людей скористались з того, що є священник на місці, але адже ж всі священники наші, я би так сказав, дієцезіальні, вони виїхали разом зі своїми сім'ями, і люди теж на парафіях залишилися. І мені прийшлося також обслуговувати парафії Музиківка, потім Сонячне, Федорівка. Отже ж, оці всі парафії довкола кажуть Херсону, вони знали, що в Херсоні є священники, до якого можна буде звернутися. І дійсно, я дякую Богові за те, що Господь дав мені мужність і дав мені сили залишитися тут, щоб цим людям послужити.
Отже, а там дуже є гарний в вашому монастирському комплексі храм, такий дерев'яний, типічний галицький храм. От розкажіть його історію, як так нас на півдні нашої держави галицький храм постає?
Ну, це також дуже досить така цікава історія. Адже ж був такий з товариства Кирила і Методія. Ми пригадуємо собі пан Марія Йосиф де Вольф, бельгієць із походження. Він організовував прощі вервиці у нас на Україні. Він був таким дуже великим почитателем марійського культу. Ось, і він вирішив також, зібрав гроші там на заході Європи, зібрав кошти, щоб збудувати дерев'яний храм стилю 16 століття. Він був збудований в Крилосі, і він мав таку візію, щоб перевести цей храм до Москви, і щоб греко-католицька церква могла служити там. Для українців, цікаво, які є в Росії. То цікавий був його задум, але це був його задум, це було його бачення, на яке не дала згоду російська влада. І тому вирішили цей храм перевести із Крилоса на південь України. Ось, ну і от тому цей храм зараз є у нас. Це був перший дерев'яний храм на півдні України, збудований тут. І взагалі він для місцевого населення, це, я би так сказав, така досить, ну, нетипова споруда.
Така окраса, перлинка така.
Отже, і перлинка нашого Херсону, так.
Про ваше служіння, про ваше душпастерство. Вам приходилося хрестити за цей період окупації, хрестити дітей війни, так їх назвемо?
Так, цих дітей багато не було. Їх було, я охрестив троє дітей.
Які емоції, які емоції у вас були, коли ви хрестили цих дітей, розуміючи, що вони народжуються в окупації під час війни, от в такій гнітючій атмосфері? Що ви казали батькам тих дітей, можливо, пригадаєте?
Ви знаєте, я тако дивив, тримаючи дитинку на своїх руках після хрещення, я дивився на обличчя цієї дитини, і я в цьому обличчі бачу майбутнє нашої країни.
А до батьків ж якесь
війна,
слово?
Тобто війна не знищила в мені оптимізму, що все буде добре. А батькам я просто дякував за те, що вони прийняли цю дитину і не побоялися її прийняти в цей важкий час.
Отже, який був настрій поміж парафіянами, поміж людьми, зрештою, які вже приходили тоді до вас, до монастиря, які шукали прихистку, шукали місця, де можна хоча б поїсти? От яка була атмосфера поміж цими людьми?
Найперше, я хочу сказати так, що перші два місяці, це місяць березень і місяць квітень окупації, це були дуже важкі місяці для херсонців взагалі, тому що не було продуктів, магазини були всі зачинені, не було, нічого не привозилося, ані не дозволяли привезти з території України, ані з території Росії ще нічого не привозилося. Так що це було дуже-дуже важко, місяці були досить такі голодні і напружені. Тому ми вирішили з тих запасів, що в нас у монастирі ще були, з братом Піо готувати людям їжу. Ну і в неділю після святої літургії якось цією їжею ділитися, робити такі трапезу агапи, як робили перші християни, трапезу любові. Ну і потім після цього вийшла така ідея, що під час їжі, споживання їжі, ми можемо спілкуватися. І ми почали спілкуватися українською мовою. Ось багато росіян, багато приходило людей російськомовних. Ось, і ми, але ми спілкувалися українською мовою, і вони вчилися біля нас. Ми співали українських народних пісень, навіть танцювали українські народні танці. І у нас получився такий, на нашій території, куточок українства. Це також людей якось так притягало. Я скажу так, що спочатку я зрозумів, що вони будуть за нами стежити. Про що ми говоримо? Що говорить священник на проповіді? Про що говорять парафіяни між собою? І тому я дуже добре це розумів, адже ж я народився в часи радянської влади. Я розумів, слухав розповіді наших священників, які працювали у підпіллі. Отже ж, коли їх викликали на допити, як їх КГБ допитувало. І я розумів, що рано чи пізно воно буде і в нас. Але я старався так робити, щоб не провокувати, тобто зайняти таку дипломатичну позицію. І тому я людям теж, нашим парафіянам, сказав, давайте ми про політику не будемо на території монастиря, на території церкви говорити взагалі про політику, що нам подобається, що нам не подобається. Кажу, це і не цей час. Настане час, і ми будемо про це все говорити. Давайте будемо говорити говорити про все, про погоду, будемо говорити про наші домашні справи, будемо говорити по катехизму, по Біблії можете мені запитання різні задавати. Ось, кажуть, тільки не будемо торкати політики, бо це не є на даний час, на даний період часу. І тому я так сказав, я старався не провокувати окупаційну владу, щоб вони до нас ставилися агресивно. І тому вони ставилися до нас досить лояльно. Я був навіть здивований.
А скажіть, ви кажете, стежили. А стежили, тобто приходили самі на богослуження, чи на оці такі вечора українства, як ви казали? Чи це було якось так?
Я хочу сказати, що приходили на святу літургію весь час нові люди. Я розумів, що це приходять в цивільному, вони приходили слухати, що священник говорить і так далі, дивитися на настрої. Але в більшості також і приходили сюди їхні агенти, переодягнені як безхатченки, між людей вони ходили, слухали. Ось, і навіть було багато таких, я би так сказав, які були завербовані російськими спецслужбами. Вони були просто заходили, як звичайні люди, наче познайомитися, що тут і як тут. Ну і, тобто, я це все розумів, що воно буде.
А чи знали вони, хто такі греко-католики? От вони були ознайомлені?
Я думаю, що дуже добре знали. Ну, ясно, тому що цікаво навіть було те, що я не залишав проводити Фейсбук-сторінку нашого монастиря із-за окупації. Ось я подавав багато світлин і так далі. Так що, і я це робив цілеспрямовано, знаючи, що вони будуть цю сторінку читати.
А щодо богослужінь, то вони припинялися чи були регулярними, так як за мирних часів?
Ви знаєте, нічого не змінилося. Я старався притримуватися цього графіку, як було і за мирних часів. Тільки те, що ми підстосувалися під комендантську годину. Я переніс богослужіння на годину часу пізніше. От свята літургія у нас була в мирний час у 8-й годині, я переніс на 9-ту годину. І решта всі богослужіння, як служилися, як служилися перед війною, так і служилися в часі окупації. Люди, що найцікавіше, що щодня приходило 10-15 осіб на богослужіння, на молитви. Мені було дуже приємно, і я тоді розумів, що я тут залишився ненадаремно.
А от щодо мовного питання, ви весь час молилися українською, вам не погрожували, не змушували перейти на російську?
Абсолютно ні. Не приходили нічого, я думаю, що якби вони хотіли нам заборонити, то ви би заборонили. Але вони не забороняли для того, що вони хотіли зробити, я так усвідомив, таку гарну картинку окупованого міста Херсона. От подивіться, як тут гарно люди живуть. Ми лояльно ставимося до всіх, усім допомагаємо, нікого не ущемляємо і так далі. Тобто, я думаю, вони нас також і не зачіпали тільки через те, що хотіли зробити дуже гарну картинку про місто Херсон, як російське місто в лапках.
Вам не погрожували депортацію, можливо?
Ні.
Ні.
Ніхто не приходив, не погрожував, хоча я кажу, можливо, це би і було, якщо б я провокував на це.
От
Але
я
старався не провокувати.
Я відразу брав інтерв'ю, отця Богомаза з Мелітополя, отця Олександра Богомаза. І він мені розповідав, як відбувалося, які були стосунки окупаційної влади, і в тому числі військових, з греко-католицькою церквою. Тобто зараз, наскільки я так знаю, то в Мелітополі на Запоріжжі там жодного священника нема. Їм пропонували лишитися тільки за умови, якщо вони залишаться, якщо вони перейдуть в московський патріархат. Чи вам не пропонували перейти до московського патріархату?
Ні, таких пропозицій у нас не було, тільки те, що були пропозиції отримати російський паспорт, російське громадянство, при тому, що вони не будуть забирати нам українського паспорта. А будете мати так і так, може вам пригодиться. Ну, я, знаєте, я мусив дипломатично поступити, і я сказав, ви знаєте, кажу, дякую вам за пропозицію, я подумаю.
Ви з ними російською спілкувалися?
Так, я старався з ними спілкуватися російською. Ну, правда, моя російська мова то не досконала мова. Вони це розуміли, що я недосконало спілкуюся. Ну, але їм було приємно, що я принаймні намагався.
Отже, які моменти були найважчими під час окупації? Для вас найважчими, для ваших парафіян найважчими, можливо, для брата Піо, який також з вами постійно був?
Найперше, це було дуже важко для нас, це невизначеність. Ми з братом Піо не знали, скільки часу це буде тривати і скільки часу російська влада буде ставитися до нас лояльно, так як я вам про це сказав уже. І особливо було дуже важко, коли ми мали можливість слідкувати за новинами, які трапилися в Бучі, Ірпінь і так далі. І я почав трошечки хвилюватися, що це, можливо, може чекати теж і нас. І воно якось так давало таку спочатку таку напругу і навіть доводило до такого трошечки відчаю. Але я тоді зібрався силами, я пішов до нашої монастирської каплиці, я багато молився, адорував Ісуса Христа. І Христос дав мені мир і спокій в моє серце. Я відчув, що не потрібно боятися, потрібно прийняти це життя таким, яким воно є, і треба навчитися жити одним днем. І так було. Я вранці вставав, дякував Богові за те, що Господь Бог подарував мені новий день. Увечері лягав спати, я дякував Богові за прожитий день, і не знав, чи я дочекаю до ранку, бо я чекав, що, можливо, година друга, третя приїдуть спецслужби, нас з монастиря заберуть, і ми не знаємо, куди нас заберуть, що з нами буде, і ніхто про це навіть ніколи і не довідається. Тобто я завжди був свідомий того, що моє життя може будь-яку хвилину закінчитися. І тому я Господеві був вдячний за все, і я кажу, дякував за кожен прожитий день. Жив одним днем.
Отже, я почув ваші відповіді, що ви були в курсі того, що відбувалося на деокупованих територіях Київщини, Чернігівщини, Харківщини. От, і звідки ви дізнавалися цю інформацію? Там було все доступно?
Дивіться, інформація, певно, що інформація про ці речі російськими мас-медіа були закриті, вони цього не показували, але ми мали доступ до інтернету і підключалися через систему VPN. Тоді ця система VPN ламала це все, що блокували російські спецслужби, і в такий спосіб можна було оглядати новини, що діється в Україні.
Тобто ви знали і про Бучу, і про Ірпінь, і про Ізюм, все знали. І через те набігав, як ви сказали, страх, що вони можуть зробити те саме із вами. Отже, чи підтримували ви зв'язок з своїм монашим урядом, зв'язок з своїм єпархіальним єпископом?
Так, звісно, телефонував до мене наш єпископ з Одеси, отець Михаїл Бубній. Щотижня він телефонував, деколи навіть двічі на тиждень. Ми спілкувалися через Viber або через WhatsApp. Також, тобто через ці мережі, які мають доступ до інтернету. І я хочу сказати також, коли навіть я спілкувався із нашим провінціалом, цим протоігуменом Йоанном Школиком, я старався також притримуватися у своїй розмові такої дипломатичності, щоб себе не наражати, адже я розумів, що для російських спецслужб ці канали, вони не є заблоковані, не є закриті, я буду постійно на прослуховуванні, вони будуть слухати, що я говорю, з ким я говорю, я це все дуже добре розумів, тому я старався бути дуже обережним. У розмовах це також дуже важно є.
Ви відчували, що скоро буде деокупація, що от якась впевненість певна була на те, що от скоро Херсон звільнять, скоро в Херсон прийдуть українські війська. От уявляли собі, як це буде?
Ви знаєте, я скажу щиро, я цього не уявляв. Я знав, що це буде, не знав коли. І не знав, в який спосіб це буде. Найбільше я переживав, знаєте що? Я переживав, що коли російські війська будуть відходити з міста Херсона, що вони замінують ціле місто і вони його просто знесуть в повітря. І це мене найбільше лякало. І тому я щодня молився благальну пісню після святої літургії «Суплікацію». І просив, віддав наше місто в опіку святого Йосифа, щоб святий Йосиф зберіг це місто від того, з чого я побоювався, що воно може так статися. І ви знаєте, коли місто Херсон звільнили, я би так сказав, в такий спосіб легкий, адже ж наші українські війська дали росіянам можливість вийти з нашого міста. Це тривало два тижні. Був час такий, я би так сказав, такої тишини в місті. Я ще такої тишини не чув. Така, як кажуть, що тиша на цвинтарі. Така, що ні птахи не співають, ні машини не їздять, нічого. Росіяни просто зібрали всю символіку з міста, свою російську, і вони спокійно переїхали на лівий берег Дніпра.
Тобто якось мародерство.
Тоді в місто увійшли наші українські війська.
А якесь мародерство, отже, якесь щось отакі крадіжки, грабежі, щось таке спостерігалося?
Я вам скажу, можемо сказати, грабіж у законі був. Тобто вони вважали, що місто Херсон – це є місто російське, і тому вони проводять евакуацію тимчасово міста, і вони забрали з міста все, що було найдорожче. Музеї, музейні експонати, пам'ятники старовини. Все, що було таке дуже цінне, вони цей грабунок назвали, що це є евакуація. Тобто місто не почистили, коли виходили.
Отже, ну, дійшли до таких кульмінаційних запитань. Як живе, чим живе сьогодні парафія ваша? Ви далі залишаєтеся вдвох з братом Піо? Чи, можливо, хтось вам вже допомагає? Чи їздили ви на такий трошечки відпочинок, на таку реабілітацію духовну після того, як вас звільнили, як Херсон був звільнений? Чи спілкувалися, їздили на батьківщину вже до себе?
Так, я одразу скористав з того, що коли Херсон був деокупований, прийшов місяць часу, я попросив отця протоігумена Йоанна Школика, щоб отець дав сюди заміну на 2-3 тижні, щоб я міг поїхати трошечки на реабілітацію і фізично, і психологічно. І тоді в 20-х числах грудня, я пригадую, я поїхав на захід України, я трошечки пішов в лікарню, полікувався, своє здоров'я підтягнув. Чим я найбільше насолоджувався, це я насолоджувався тишиною, що я можу в тишині поспати, без вибухів, без страху. Оце мене найбільше так заспокоїло. Ну і перед Новим роком я повернувся знову до Херсону. А зараз я скажу так, що ми почали також, тобто наша парафія взяла на себе таку нелегку ношу гуманітарної допомоги. Ми почали привозити гуманітарну допомогу із Західної України, із усюди, до нашого монастиря і роздавати її тут у місті потребуючим. Адже ж дуже багато гуманітарних грузів на самому початку приїжджало і Червоний Хрест, і інші. І цікаво є те, що ці місії їх просто росіяни розбомблювали. Хтось давав точки, координати, і іменно там, де роздавали гуманітарну допомогу, вони туди пускали ракети, артилерію. І тому волонтери почали трошечки побоюватися. Ну і тому вся місія роздачі гуманітарної допомоги більшості попала на наш монастир, на наші плечі. І чесно хочу сказати, це дуже-дуже важка справа. Дуже важко, але дуже воно є потрібне. Ну і також люди, які почали приходити по гуманітарну допомогу, вони почали знайомитися з храмом, приходити на богослужіння. І я би так сказав, що появилася зараз у Херсоні нова парафія із суто населення, яке є корінне населення міста Херсона, російськомовні, які їм почало подобатися приходити на богослужіння українською мовою. Тобто, коли наша парафія налічувала перед війною 75-80 осіб, то зараз на недільну святу літургію може прийти 200-250 осіб.
І це нові парафіяни, це так звані неофіти.
Так, можу так сказати.
Отже, а як ви їх вводите в життя церкви? Ви катехези їм читаєте, так як це католицька церква передбачає? Чи, виходячи з умов війни, ця підготовка відбувається в інший спосіб?
Ви знаєте, я скажу так, щоб проводити просто катехези, так як це робить, як ми, нам, наприклад, збираємося в катехетичних залах, маємо курс катехез, ну це можна у мирний час так проводити. В даній ситуації я просто підготовляю щодня катехетичні проповіді під час святої літургії, і після святої літургії люди, які хочуть щось більше пізнати, вони залишаються в лавочках церковних, і вони мені задають запитання, і я на їхні запитання відповідаю. В такий спосіб приходить катехеза. І я вам чесно скажу, для мене перша така ознака, що катехези починають діяти тоді, коли люди починають приходити до таїнства сповіді, до таїнства покаяння. І перший місяць, коли люди почали приходити, вони тільки слухали катехези, приходили на літургію, брали гуманітарну допомогу і йшли. Ну, це мені ще нічого не казало. Я так думаю, я розумів, що це є все явище тимчасове, закінчиться гуманітарна допомога, люди перестануть ходити. Але коли наступний місяць перші ластівки прилетіли і перші люди прийшли до таїнства сповіді, тоді я почав розуміти, що почав бачити плоди своєї праці і діяння Божої благодаті на цих людей. Ви не повірите, почали приходити люди, яким по 70 років, 75-80, навіть прийшла одна жіночка, якій було 97 років, яка ніколи в житті в сповіді не була.
Отже, це століття, цей період, десь я почув так, мудрі люди називають століттям Фоми, тобто століттям невіруючих, такий собі період. От зараз війна, вона десь спричиняє нас переосмислювати багато, багато різних речей. От Херсон, місто, одне з найбільших міст, яке є на сьогоднішній день, де окуповане, до якого торкнулася також біда, в особливий спосіб. От те, що ви бачите на вулицях Херсона, те, що ви спілкуєтеся з своїми парафіянами, скажіть, херсонці стали більш віруючими? І якщо так, то в чому це зараз видно?
Я хочу розказати перше питання, відповідь вам дати на таке питання. Мене, ну, воно так якось так, я би сказав, може воно так звучить якось дивно, але віруючий і невіруючий. Я останнім часом ці слова не вживаю, віруючий і невіруючий. Я вживаю по-іншому це кажу. Так як Пресвята Богородиця в Меджугор'ї каже, люди, які пізнали Божу любов, і люди, які ще не пізнали Божої любові. Угу. Тобто вона не каже, що невіруючі, каже, люди, які не пізнали Божої любові. Дійсно, це було так. Люди, які не пізнали Божої любові. Є багато. Багато таких людей, бо радянська влада, комуністичний режим на півдні України дуже багато поламав людської свідомості і людських сердець. Дуже багато. І ці люди були, власне, так виховані, і я їх розумію. Але попри це все, я хочу сказати, що ці люди є дуже щирі і дуже добрі, за що я і люблю херсонців, за їхню щирість, доброту і простоту. І зараз вони пізнають, вони пізнають цю любов, вони пізнають, як Бог їх любить, пізнають, що вони є комусь потрібні, що вони є не залишені на призволяще.
Отже, бачите, впустив, ще хотів трошки проникнутися запитанням про те, яким чином зараз ваша парафія служить. Ви кажете, що багато надходить гуманітарної допомоги. От раніше ви говорили про те, що парафія в часи окупації багато допомагала харчами, їжею. Як сьогодні служите ви, як українська греко-католицька церква на півдні країни, саме в Херсоні? Як співпрацюєте ви сьогодні з волонтерськими різними чинними організаціями і так далі? От скільки, якщо ви годуєте, то скільки цих людей ви годуєте? Як це відбувається? Розкажіть.
Отже, насамперед, ми співпрацюємо, дуже гарно співпрацюємо із з греко-католиками Закарпаття.
Мукачівської греко-католицької єпархії.
Так, які нам допомагають, дуже багато гуманітарної допомоги люди з Закарпаття збирають, і кілька машин, таких фур великих нам привезли. Так само дуже гарно ми співпрацюємо із Карітасом міста Коломия, Західна Україна.
Владика Василій допомагає трошки.
Так, і також особливо спосіб я дякую фундації «Мудра справа» Блаженнішого Святослава, які допомагають нам продуктовими наборами, і вони нам дуже багато допомагають. І також дякую теж пану Юрію Малицькому, який є головним, я би так сказав, лицарем Колумба на Україні. Лицарі Колумба також нам дуже-дуже багато допомогли з гуманітарною місією. Тобто це є такі основні джерела, які нам допомагають з місією. Тепер, щоб ви могли зрозуміти, бувають дні, ми так роздаємо гуманітарну допомогу двічі на тиждень, і бувають дні, що до нас звертаються по гуманітарну допомогу. Один день, одного разу було так, що було 4,5 тисячі людей.
Ого,
за один
це
день. Це так. А звичайно, це 1000-1500 тисяч.
Достатньо багато. Отже, зараз повертаються херсонці трошки до міста.
Я скажу так. Коли розпочалася, тобто після деокупації, У мене є нове таке було нове побоювання, що росіяни почнуть розстрілювати місто. Бо коли ми були в окупації, ми розуміли, що українські війська не будуть бити по мирних жителях, по домівках і так далі. Тому це нам приносило якийсь такий спокій і мир. А от зараз, на даний момент, місто дуже сильно потерпає від обстрілів росіян, особливо центр міста і ті мікрорайони, які є близько біля Дніпра. Одне вчорашньої ночі, ще з першої години ночі до п'ятої ранку, центр міста був повністю під обстрілами. Тому дуже багато людей, які навіть були у часі окупації, не залишили місто. Щоб ви могли зрозуміти, це так по моїх мірках, я так просто подивився, якщо, наприклад, налічувало місто перед війною 350 тисяч населення, то мені здається, зараз, якщо є 10 тисяч населення, це є дуже добре. З 350-ти.
Така печальна статистика.
Так, і печальна статистика. І залишилися в більшості люди старенького похилого віку, залишилися ті, які доглядають за цими людьми. Ну і невелика кількість сімей, які просто є мало забезпечені, які не мали куди виїхати, за що виїхати. Тобто така зараз є ситуація Херсону.
Херсонщина – це також аграрний край. Звідти навесні по цілій Україні розвозилися огірки, помідори, така редиска, такі культури, які весь час за престиж було. Питаєш, звідки огірки, чи там ще щось, тобі кажуть, Херсон наш, і ми купували. Зараз цього менше. Очевидно, через те, що багато херсонців і мешканців області повиїжджали. Але всі вони, от я думаю, з нетерпінням чекають цієї деокупації, повернення додому для того, щоб знову ж таки стати до праці, знову ж таки відроджувати Україну, свої села, свої міста. Отже, вам особливе таке християнське спасибі, спаси Господи за те, що ви залишилися і дали свідоцтво віри своєї, так, бо часто кажуть, от там, як вірите ви, християни, поки вас не припече, от це не стосується вашого випадку, ваше свідчення, воно підтвердило, що вірою можна також виживати, і цією вірою можна ділитися, так як ви це робили в час окупації, і ваша віра принесла стократний плід євангельський, про який каже Христос. З 75 вас помножилося парафіян до 250, ви кажете, це феноменально, причому так, в такому краї, Херсон, де є переважно православні, тим більше московського патріархату. Спасибі вам, отче. Спасибі тим відважним парафіянам, які вам допомагають. Спасибі всім херсонцям, які я бачив їхні очі, як під час деокупації Херсону, якими вони слізьми і квітами зустрічали наші збройні сили. Слухайте, я навіть того дня купив собі прапор і кажу, хай цей прапор мені буде пригадкою на те, що Херсон був окупований саме того дня. От, тому ми тут тішилися в столиці, ви там тішилися в Херсоні. Ще частина Херсонщини окупована, але ми віримо, беззаперечно віримо в те, що вона незабаром буде повернута в незалежну Україну. Отже, можна на завершення ще кілька слів від вас сказати, таке слово радості, слово надії. Ми зараз в часі Великого Посту, але скоро будемо святкувати урочистість Воскресіння Господнього. От є така у вас нагода, будь ласка.
Я хочу, напевно, найперше подякувати Радіо Марія за цю можливість дати своє свідчення. А з другої сторони, я хочу всім подякувати, всім слухачам, всім нашим українцям дорогим, які за нас переживають тут в Херсоні. Дякую всім священникам, монахам, монахиням і всім вірним доброї волі, які за нас моляться на святій літургії і моляться до Пресвятої Богородиці на Вервиці. Ми добре розуміємо, наскільки ця молитва є важлива для кожного з нас. Так, це для нас буде друге воскресіння поспіль у часі війни. Але якою би не була важкою хресна дорога нашої України, я хочу дати оптимізм вам усім, що вона закінчиться. І останньою крапкою цього буде перемога, і останньою крапкою буде порожній гріб, з якого вийде життя. Отже, тому Надією для нас усіх це є Ісус Христос, Воскреслий Христос. І тому я всім-всім наперед, забігаючи вже наперед, хочу вам всім подякувати і всіх вас привітати теж зі світлим Христовим Воскресінням і всім побажати радості, усмішки і швидкої перемоги.
Дякую. Отець Ігнатій, настоятель парафії святих Кирила і Методія і настоятель монастиря святого Володимира Великого був в ефірі Радіо Марія. Єдналися ми з українського непереможного Херсону. Спасибі. Це була програма «Захристія». Ми говорили про те, як парафія жила в часи окупації, як парафія сьогодні допомагає херсонцям і як ця парафія множить любов. Отче Ігнатію, ще раз моє спасибі. Вів ефір ведучий Максим Приступа. Разом до перемоги. Слава Ісусу Христу!